Komentar spletnega portala Domovina. Danes bomo prebrali komentar Roka Čakša, nosi pa naslov Strah v svobodi. Takole avtor začne svoje razmišljanje. Konec aprila sva ob obletnici volitev z Antišo Korljanom v Odmevih modrovala o tem, kaj je leto dni po zamenjavi oblasti v Sloveniji drugače. Spoštovani kolega, ki je konkretno ocenil, da se marsikateri vzorci vladanja, ki jih je prejšnja opozicija pri Janši tako kritizirala, niso spremenili, je v naslednji sapi izrekel nekaj, kar me je zmotilo takrat in mi ne da miru še danes. Svoje razmišljanje je namreč zaokrožil z ugotovitvijo, da pa vendarle sva zdaj s kolegom na nacionalni televiziji kritična do oblasti, pa nimava strahu, da bi se lahko jutri nama ali najnim bližnjim to maščevalo. Takrat se v oddaji z njim nisem spustil v polemiko, najbolj zato, ker se v skopo odmerjenem času osredotočam predvsem na komentiranje izbrane tematike in ne na soočanje stališči drugega gosta. Pa vendar z nekaj distance menim, da bi se, poznavajoč realno situacijo, ob njegovo mimobežno pripombo takrat vendarle moral obregniti. Morda njega in mene ni strah, ker imava kot novinarja z nekaj kilometrine že razmeroma debelo kožo in najbrž oba karierno in eksistencialno nisva odvisna od dobre volje politikov. Ampak toliko prestrašenih ljudi, kot jih pri svojem delu, ko gre za javno izraženje sicer kredibilnih, tehtnih in strokovno podkovanih stališč srečujem pod svobodo, jih nisem še nikoli. Naj ponazorim. Ko novinari iščemo vire z insajderskimi poznavalskimi uvidi v obravnavne tematike, vzpostavljamo stike s številnimi strokovnjaki tako znotraj paradržavnih sistemov kot v zasebnem sektorju. In ti imajo marsikdaj povedati kaj objektivno pomembnega za javni interes. A kadar gre to na vzkriž s početjem vladajoče politike, ali bi se njihovi argumenti lahko razumeli kot kritika Golobovih, se svojim mnenjem nikakor nočejo javno izpostaviti. Odzivajo se prestrašeno in so svoje uvide pripravljeni deliti le ob trdnem zagotovilu anonimnosti. Jasno, anonimni viri so prav tako del novinarstva kot tisti, ki so pripravljeni pred javnost stopiti z imenom in priimkom, pa vendarle je slednjih po mojih izkušnjah pod Golobom občutno manj, kot jih je bilo pod Janšo, Šarcem in Cerarjem. Toliko strahu, kot ga je čutiti pod svobodo, še ni bilo. Ob razmišljanju, odkot ta refleks strahu pred vlado, ki vendarle sebe razglaša kot široko tolerantno, strpno in sprejemajočo, torej vsem drugačno, kot naj bi po njihovem bila predhodna Janševa, mi pred oči stopajo ravno podobe iz časa diktature, kakor levi politiki in mediji pri nas označujejo obdobja med dvema levima vladama. Denimo podoba spoštovanega zdravnika doktorja Milana Krika, ki je med najhujšo zdravstveno krizo stoletja prevzel tisti trenutek verjetno najmanj privlačno funkcijo v državi, direktorja okorelega in na izzive epidemije nepripravljenega Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Koliko bolj oportuno bi bilo tiste težke čase prevedriti v mišji luknji in iz nje brez bremena odgovornosti vsem soliti pamet, kako zdravstveno upravljati z epidemijo. Takšnih pametnjakovičev takrat ni manjkalo in danes, v miru, so za svojo kritizersko držo praviloma nagrajeni. Milan Krik pa je bil nečasno razrešen svoje dolžnosti. Brez zahvale. Kaj šele opravičila za napade in ekscese, ki jih je moral prenašati tako strani opozicijskih politikov kot nekaterih medijev ter navadnih primitivcev tipa Zlatko Čordić. Piše v svojem komentarju Rok Čakš in nadaljuje. Ljudi s Krekovo izkušnjo, z etiko kužnih, ker so kolaborirali z desno-sredinsko vlado, je še veliko. Po spominu navajam še primer spoštovanega športnega psihologa doktorja Mateja Tušaka, ki ga je takrat nastop na vladni novinarski konferenci stal medijske diskreditacije zaradi nekega posla v času epidemije, kakršnih je bilo na stotine. Poanta vseh teh javnih napadov je bila enaka. Če sodeluješ z Janšo, boš trpel posledice. In namenjena odvračanju, da še komu kdaj kasneje ne bi padlo na pamet pečati se s ta desnimi. Ne nazadnje je bilo ravno to vrstni preventivi namenjeno silovito zbiranje seznamov zaposlenih v javnem sektorju iz obdobja, ko je bila na oblasti napačna stran. Sadove tako zasajenega zastraševanja žanjemo danes, ko ljudje svojih tehtnih in izdelanih stališč iz strahu pred posledicami ne izražajo, temveč tiščijo glavo v pesek in se brigajo le za svojo stvar ali posel. Dopuščam možnost, da se je podobno marsikdo počutil tudi pod Janševo vlado, kdo tudi utrpel kakšno sankcijo, ki je presegla zgolj zmerljivke z Twitterja. A kot vemo, kakemu Jenulu ali Klakočar Zupančičevi, ki bi ju kdo navedel kot primer kaznovanih, danes ni hudega. Nasprotno, na zmerjanju Janše z diktatorjem je nekdaj pomembna sodnica zastavila politično kariero, kakršno bi sicer lahko le sanjala. Lahko govorijo o strahu pred maščevanjem, a praksa kaže, da je pljuvanje po Janši v tej državi kvečjemu referenca za nadstandardno politično ali drugo kariero v času levih na oblasti, ki nam, ne pozabimo, vladajo večino časa. Poznavajoč vse to je jasno, zakaj so ljudje zdaj, ko je svoboda, raje tiho in se brigajo zase in zakaj so toliko bolj glasni, ko nam vlada diktatura SDS-a. Vsa čast izjemam, pogumnežem, ki jih, ko imajo kaj tehnega povedati, v javnem prostoru srečamo ne glede na to, kdo vodi državo. To so resnični junaki naroda, mnenjski voditelji, ki vo slovenstva vlečejo v prihodnost. Številne med njimi gostimo v naših člankih in oddajah na Domovini, kot sta Vroča tema in Odmev tedna. Na tisoče ogledov tovrstnih oddaj priča o hrepenenju po zmagi poguma nad strahom, tudi v svobodi, ter lakoti po odkriti in jasni javni besedi. Tako je na spletnem portalu domovina.je zapisal Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.